Каля 800 музыкаў будуць спяваць і граць падчас святых імшаў, якія Францішак будзе цэлебраваць у рамках свайго апостальскага падарожжа ў Чылі. Музычнае суправаджэнне літургіі, якую пантыфік узначалі 16 студзеня у парку імя Бернарда О'Хігінса у Сантьяга, забяспечаць 550 харыстаў і музыкантаў. Падчас пілігрымкі ў Чылі святыя цец узначаліць еўхарыстычныя цэлебрацыі не толькі ў сталіцы, але таксама ў горадзе Тэмука, падчас якой будзе спяваць хор са 120 чалавек і Ікікі, якую ўпрыгожаць спевам 125 харыстаў, паведаміла агенцтва Кайса спасылкай на арганізацыйны камітэт падарожжа. Візіт Францішка ў Чылі пройдзе 16-19 студзеня, затым ён накіруецца ў Перу, дзе прабудзе да 21 студзеня. Пілігрымка стане шостым падарожжам папы ў Лацінскую Амерыку з пачатку яго пантыфікату.